Desde Nos Candidatura Galega reclamamos que a dependencia de Galiza do Estado non deixa de lastrar os nosos recursos, tanto económicos como naturais, como podemos ver neste caso. Desde Nos Candidatura Galega reclamamos unha reivindicación que é histórica xa do nacionalismo galego, que é a cesión para a competencia galega da conca hidrográfica do Miño e do Sil. Entendemos que non ten ningún tipo de sentido non concentrar todas as competencias referidas ao medio ambiente na única administración galega. Entendemos que esa colisión entre diferentes administracións e que sexa en concreto desde Madrid, desde onde se decide que se fai e como cos nosos ríos, só fai danar os nosos recursos. Reclamamos que isto se reverta e que, en canto non sexa así, se tomen outro tipo de medidas, como, por exemplo, comprometer recursos orzamentarios para manter a paisaxe, para manter os recursos naturais.